kylällisen studio.
Tere head kuulajad, rõõm on teid taas tervitada Pereraadio eetris ja tänases külalises stuudios on Helen Eskor ja mina olen Margit Prantsus. Tere Helen!
Tere!
Kas sa jagaksid meiega oma lugu, milline oli sinu lapsepõlv ja kuidas sai sinust kristlane?
Lapsepõlv oli mul ilus. Ma ei saa küll öelda, et mul mingid väga raskeid asju elus oleks olnud, aga... Kuskil, kui ma 7-aastaseks sain, siis ma tundsin, nagu midagi oleks minu sees ära surnud. ja sealt peale ma arvan, et ma hakkasingi otsima Jumalat sellepärast, et see, mis oli nii normaalne väikesele lapsele, tegelikult ma usun, et kõik väiksed lapsed on seotud Jumalaga, nende vaimud on elavad Jumalaga, Jumalale. Ja kui surm tuli minu sisse, siis tekis otse kohe vajadus uuesti see elu üles leida. Ja ma arvan, et kuni siis 17. eluaastani võikski nimetada üks suur sõna on minu elus, et otsimine, et ma otsisin Jumalat, ma otsisin jälle seda elu, mis mu sees kunagi oli ja seda valgust.
Sul on väga tore vend. Kas vennal oli äkki mingi osa sinu elus, kuidas sa Jumalaga kokku said?
Ja oli sellepärast, et ka tema otsis ja siis see on nii pikk lugu, et ma mõtlengi, et kuidas ma nüüd seda niimoodi natuke lühemalt räägin, et kuskil 13 aastaselt ma mäletan selgesti, ma küsisin oma ema käest ükskord, et mis siis saab, kui ma ära suren. Ja ema ütles, et siis on kõik pime ja siis sa ei tunne enam midagi ja siis nagu sind ei ole enam. Ja see mõte tundus minu jaoks nii kohutav. Ja iga kord, kui ma kuskil midagi Jeesusega seotud, no praegu mul tuleb lihtsalt see meelde, siis see kuidagi erutas mind. Ma nägin mingid vanu maale või midagi, siis see väga erutas mind. Aga noh, see oli selline, noh, ütleme nii, uit otsimine, et midagi konkreetsemat seal ei olnud. Ma hakkasin kuskil 14-15, ma hakkasin intensiivsemalt uurima erinevaid religioone. Lihtsalt mu sees oli huvi, minu sees oli otsimine ja ma arvan, et see ongi üks asi. Miks inimesed ei leia Jumalat on see, et nad ei otsi. Et kui nad vähegi süvenevad, kui nad vähegi hakkavad küsima, miks ma siin olen, kuhu ma lähen, mis must saab, kust ma olen tulnud, siis nad leiavad oma küsimustele vastused ja nad jõuavad Jumala juurde varem või hiljem. Ja samamoodi mina ja see sisemine tühjus oli jõudnud nii suureks juba, et mul tekisid depressiooni sellised hood, elu tundus nii mõtetu ja tühi ja mu vend samamoodi selle ajal otsis ja eks me otsisime seda igalt poolt ja mul oli selline fiks idee, et ma pean kõik halvad asjad ka läbi proovima, nii et ma otsisin ka seda alkoholist, ma otsisin seda suitsetamisest, ma otsisin seda sõpradega pidupanemisest, aga ükski nendest asjadest ei rahuldanud mind ja kui ma nüüd siis neid erinevaid religioone läbi uurisin, siis ma jõudsin sellise teemani nagu makrobiootika ja seal räägiti sellest, et on olemas vaimumaailm, et on olemas maailm, mida sa ei saa käega katsuda, nuusutada ja nii edasi. Ja see tekitas minus juba sellise õnnetunde, et tõepoolest, et see, mida ma näen, et see ei olegi kõik, et on kuskil midagi enamat. Ja ma sukeldusin väga suure mõnuga kogu sellesse maailma. Budism oli seal sees ja sel ajal ma jõudsin siis teadmisele, et on olemas Jumal, aga et tema juurde on hästi palju erinevaid teid, et ta on nagu üks mäe tipp ja Buda läheb siis ühelt poolt ja Muhammed läheb teiselt poolt ja Jeesus läheb kolmandalt poolt ja lõpuks nad kõik mäeotsas saavad kokku. Aga kõige selle teadmise juures ma ei muutunud sugugi õnnelikumaks inimeseks, et see ikkagi ei rahuldanud mind. Et ma tundsin, et ikka midagi on puudu ja siis selle ajal, no vaat, Jumal teab ka, et sa otsid. Ta saadab su ellu inimesi ja ta saadab su ellu olukordi. Ja siis mu ellu tuli üks noormees, kellega ma hakkasin kirjasõbraks, sellepärast, et selle ajal oligi niimoodi, et sa kuskil ajalehest leidsid, et on need kirjasõbrad ja siis mis on nende nagu sellised huvialad ja tema huvialad siis olidki need samad vaimsed teemad ja siis ma mõtsin, et voh, et temaga ma tahakski kirjutada ja küsida talt, tundub, et ta teab rohkem kui mina ja siis me kirjutasime ja kõige selle keskel siis ta mainis sellise lause, et loe uut testamenti, et sealt sa leiad endale vastuseid. Ja ma hakkasin siis ka uut testamenti lugema ja ma pean ütlema, et ma ei saanud mitte millestki midagi aru, aga samas see mulle meeldis. Ja samal ajal mu vend ka käis otsimas, ta käis erinevates kirikutes ja ta sai kokku Jehova tunnistajatega. Nii et me käisime ka selle tee läbi, et me saime nendega kokku, me käisime nende kogunemistel ja need olid kodu kogunemised ja nad rääkisid piiblit lahti ja see tundus mulle hästi huvitav ja põnev. Aga jällegi see ei rahuldanud mind, et ma tundsin, et on midagi enamat, mis mul on veel puudu. Ja siis ühel õhtul me käisime Joel Steinfeldi ja Tõnismäe kontsertil Kino Kosmoses. See võis olla kuskil 88 aasta, 1988. Ja see kontsert oli selline, et Tõnis Mägi laulis seal armastuslaule, aga siis ta laulis ka mõned sellised laulud Jumalast. Et tema oli ka just värskelt Jumala leidnud ja Joel Steinfeld laulis oma laulu, kus oli sees meie isa palve. Ja siis ma mäletan, et seal saalis tõusid püsti, kuna Joel Steinfeld ütles, et kui siin on nüüd kristlasi, siis sellel ajal, kui me seda meie isa palvet laulame või loeme, et siis tõuske püsti. Ja siis ma vaatasin, et siin ja seal tõusid inimesed püsti ja siis ma vaatasin neid ja ma mõtlesin, et neil on midagi, mida minul ei ole, et nad on sellised väärikad ja nad on nagu uhked, et nad on kristlased ja nad ei karda seda ja nad ei äbene seda ja et nad loevad seda palvet püsti niimoodi kaasa ja ma nagu kadestasin neid. Aga ma teadsin, et noh, mina ei ole selleks veel valmis, mina ei ole seal ja mul ei ole seda. Ja siis me läksime sel samal õhtul koju, hästi hilja oli ja me ei saanud kuidagi juba, noh, transport enam ei liikunud, ühistransport ja siis me kõndisime ja oli hästi hilja ja me olime väga väsind juba. Ja siis mul tekis selline mõte, et Jumal, et kui sa oled olemas, nii nagu nad räägivad, et siis saada meile transport. Ja ma olin vaevalt jõudnud seda mõelda, kui üks auto peatus meie kõrval, üks mees ütles, tegi ukse lahti, ütles tüdrukud, et tulge peale, et kuhu teil on vaja minna, ma viin teid koju. Ja siis ma istusin seal, mõtsin, et vau, et Jumal, sa oled tõesti olemas. No see oli üks selline seik, mis mind kindlasti Jumala lähemale tõi. Aga ma mäletan ka teisi selliseid, noh see näitab, kus ma tegelikult omadega olin sel hetkel. Me kõndisime vanalinnas ja seal olid noored, tänava ääres laulsid. Nad olid kristlased, nad kuulutsid evangeeliumi ja siis seal oli üks jutlustaja ja kes rääkis hästi tuliselt taevast ja kuldsetest tänavatest ja mind see nagu pelutas pigem või ja ma kartsin hirmsasti, et äkki tuleb keegi ja hakkab mulle nii öelda piibliga pähe lööma ja annab mulle äkki veel traktaadi ja siis käsib mingit midagi teha, mida ma ei taha teha ja selline asi mind hirmsasti pelutas ja siis mul oli selline uhkus veel mu sees, et jah, et vaat nendel on nüüd ainult see Jeesus ja neil midagi muud ei ole, aga minul on veel siin Buda ja Muhamed ja kõik muud jumalad ka ja et mina olen neist ikka palju avarama vaatega ja et nemad on nii kitsad ja nii piiratud ja mul oli neist nagu kahju ja ma olin nii uhke. Noh, see näitab, milline uhkus mu sees oli. Et mind nagu iga niukse väiksemagi võttega nagu maha ei murra nii öelda, et ma olin nagu oma õigust ja uhkust täis. Aga noh, samal ajal ma olin tegelikult väga õnnetu ja ma otsisin tegelikult. Ja siis ma mäletan, et üks suvi enne seda, kui ma päästetud sain, ma sain tegelikult kevadel päästetud, aga suvi enne seda, ma kõndisin rannas ja ma kogesin, et keegi kõnnib koos minuga. Ja selleks ajaks ma olin ikkagi välja mõelnud enda jaoks, et Jumal on olemas. Ja aga ma ei tunne teda, aga ma kogesin täiesti füüsiliselt lausa, et keegi kõnnib minuga ja et ma ei ole üksinda. Ja sel ajal siis ma mõtlesin ka, et ilmselt on ta ikkagi päike. No praegu ma mõtlen, et see on nii naljakas mõte, aga kui mõelda loodusrahvastele, miks nemad päikest kummardasid, ongi see, et iga kevad, kui päike välja tuli, siis meel läks rõõmsamaks, elu tärkas, inimestesse tuli elu sisse, talv oli külm, pime, päikest ei olnud, kõik oli paha ja järelikult päike peab olema Jumal ja Jumal on pannud tegelikult, me teame, Jumal on pannud inimese sisse selle vajaduse kedagi või midagi kummardada. Ja siis ma sellel suvel, ma mäletan, ma sain sünnipäevaks hulga roose, ma ronisin männi otsa, sidusin need sinna ja nii-öelda ütlesin päikesele, et need on sulle, et ma ülistan sind nii-öelda, ma kummardan sind. Ja sellised seigad minu elus enne päästetud saamist. Ja siis ma mäletan veel, ükskord ma olin kodus ja ma tunnen ja kogen täiesti reaalselt, et keegi kutsub mind. Ja ma kohe vastasin täiesti kõva äälega, et jah, ma tulen, aga ma ei tea, kes sa oled. See oli nii tugev see tõmme, see kutse. Ma usun, et minu pärast palvetati. Sellepärast, et kunagi aastaid hiljem, pärast seda, kui ma päästetud sain mingi 10-20 aastat, ma käisin Ameerikas. Ja siis üks naine ühes koguduses esimest korda mind nägi ja siis ta vaatas mind ja ütles, et vau, et ma olen siin varem näinud. Kunagi 20 aastat tagasi ma nägin siin palves, et ma palvetasin su pärast. Et me palvetasime nii öelda Nõukogude Liidu eest ja ma nägin su nägu. Et see oli nagu super jumala poolt, et ta, noh, ta kutsus mind, ta tõmbas mind ja siis see päästatud saamine oligi siis see, et mu vend Heigo, temal oli sõber, Hannes Ermaküla. Hannes ei olnud ka selle ajal päästetud ja nad käisid koos, nii öelda panid pidu ja siis nende lemmik teema oli arutada ka selle üle, et mis on õige. Hannes kaitses kristlust, kuna tema ema käis koguduses ja tema oli ka lapsena käinud, kuigi ta ise ei uskunud sel hetkel isegi. Ja Eigo siis kaitses budismi, kuna tema oli ka selle sees ja siis nad vaidlesid. Ja seal oli nendel see vodkapudel oli neil seal kahe vahel ja nad jõid ja siis vaidlesid. Ja niimoodi mitmeid õhtuid. Ja siis ühel õhtul Eigo tuli koju ja ütles, et kuule, et midagi juhtus täna. Hannese üle äkki tuli midagi. Et tal läksid äkki silmad siukseks iseäralikuks ja midagi tuli nagu tema üle. Ja äkki ma teadsin, et tal on õigus. No selle tulemus oli see, et Eigo ja Hannes mõlemad läksid siis kogudusse, sest ilmselt see tõi ka Hannes enda päästmisele. Nad hakkasid käima, siis sel ajal oli siis elusõna kogudus ja nad hakkasid käima pritsumajas ja ühele õhtule Eigo tuli koju ja ütles, et täna juhtus midagi veel erakordsemat, et ma sain päästetud. Ma küsisin, et mis asi see on ja siis ta nagu väga ei osanud seletada, sest ta oli ka ju alles nii noor usu asjades. Ja ma teadsin kohe, et ma tahan ka seda saada, aga et No Heigo oli tegelikult varem mind ka kutsunud kogudusse, aga ma ütlesin, et ma ei ole valmis. Aga selle õhtul, kui ma teda nägin, siis ma teadsin, et nüüd peab midagi juhtuma. Ja siis ma ütlesin Heigole, et kuule, et mis ma pean tegema. No Heigo ei osanud ka öelda muud, kui ütles, et palveta. Ma ütlesin, et ma ei oska palvetada, ma ei tea, mis see tähendab, ma ei ole seda kunagi teinud. Siis Heigo pani Tõnis Mäe kasseti peale. Seal olid need laulud, mis ta selle laulis Jumalast ja usust. Ja siis ma lugesin, ta oli annud mulle mingi nädal tagasi uussünni raamatu, Kenneth Hagani uussünd. Ja see on hästi hea lihtne raamat, mis seletab väga hästi lahti, aga ma pidin seda mitu korda lugema. Esimest korda lugesin, mulle hirmsasti see meeldis, aga ma ei saanud midagi aru. ja ma lugesin teda mitmed ja mul tuli nii hirmsasti meeldis, et ma lugesin ta isegi endale kasseti peale. Ja ikka midagi aru ei saanud. Aga selle õhtul, kui see muusika mängis ja ma uuesti lugesin seda raamatut, siis Jumala ligiolu tuli sellesse tuppa ja patu tundmine. Nii et äkitselt ma teadsin, et ma olen kadunud, et ma olen teel põrgusse, kui midagi ei muutu. Ja siis samal ajal Jumal rääkis siis läbi selle raamatu või Jumala sõna, mida see raamat täis on tegelikult, et kui sa nüüd oma elu mulle annad, siis sa ei pea minema põrgusse, et sa lähed taevasse ja sa elad koos minuga igavesti. Ja üks asi on seda mõistusega teada, aga seal juhtus midagi mu südames, nii et need otsused ja valikud ma tegin oma südames, nii et ma otsustasin sel hetkel, et Jumal, et ma annan oma elu sulle kogu täiega, et ma olen selline inimene, et kõik või mitte midagi, et ma otsustasin, et ma ei hakka nagu lihtsalt midagi poolikult tegema, et ma teadsin, et see on nii oluline otsus, et see puudutab kogu minu elu ja kogu minu igaviku ja selliste otsustega ei mängita ja nalja ei tehta, et kui ma seda teen, siis ma teen seda täie tõsidusega ja siis ma oma südames, ega ma suuga midagi seal eriti välja ei ütelnudki, ma ei mäleta vähemalt, otsustasin, jah Jumal, ma annan oma elu sulle üle. Siis tuli selline rõõmu sisse. Enne ma nutsin. Ja ma nutsin, kõvasti nutsin. Ja siis äkki tuli selline rõõm, et ma nagu aksin naerma ja siis nagu oli kõik paigas. Et ma teadsin, et kõik see, mida ma senini otsinud olin, erinevatest kohtadest, et siin ja praegu ma olen leidnud selle Jeesuses. No selline tunne, nagu sa oleks mälu kaotanud inimene ja äkki on sul mälu tagasi tulnud. Kõik on jälle õige. Sa tead täpselt, kust sa oled tulnud, sa tead, kuhu sa lähed, sa tead, mis on vahepeal juhtunud ja mis nüüd edasi juhtub. Ja ma olin nagu nii õnnelik, nagu ma ei olnud kunagi elus olnud. Ema tuli tuppa, küsis, mis mul viga on. Ma ütlesin, ma ei tea, ma olen nii õnnelik. Noh, tol hetkel ma ei osanud isegi seletada neid asju, nüüd tagantjärgi ma oskan. Aga selle hetkel ma lihtsalt, need emotsioonid olid hästi super. Ja siis ma käisin pärast seda, ma arvan, paar nädalat nagu pilvedes. Kõik maailm oli nii ilus ja kõik oli nii õige ja ma rääkisin kõigile, kes vähegi tahtsid teada, et ma olen nüüd Jumalaga ja enamik muidugi arvas, et ma lolliks läinud. aga noh, see ka mind ei häirinud. Ja siis me sille ajal oli kombeks, et kui tahad nagu ametlikult päästetud saada, siis sa pead pastori juurde minema. Ja siis me paar päeva hiljem läksimegi pastor Raimondi juurde talle koju Hiie tänavale. Hannes ja Eigo olid kaasas ja me läksime taksoga. Ja see oli hea, sest ma nii hirmsasti kartsin. Sest ma mõtsin, et kui ma nüüd taksoga ei lähe, siis bussi pealt ma oleks kuskilt välja jooksnud poole tee peal. Et selline hirm on. Ma ei tea üldse, miks ma kartsin. Takka järgi ma ei tea, aga no meeletu hirm oli. No ma arvan, et eks kurat üritas veel seda asja peatada või tagasi hoida. Ja siis me läksime sinna tuppa ja siis Raimond küsis mu käest, et no mis sa sellest asjast tead. Ma ütlesin, ma ei tea mitte midagi, aga ma tahan seda. No. Ja siis ta rääkis ja ma ei kuulnud mitte midagi. Ma olin lihtsalt niimoodi mingis täielikus erutusseisundis seal. Ja siis ütlesid, et nii, nüüd teeme patuse palve ja siis kõik kogunesid mu ümber. Noh, seal oli umbes mingi 5-6 inimest. Kõik hakkasid keeltes palvetama. Siis ma kuulsin esimest korda elus keeltes palvet ja siis ma teadsin, et võt, nüüd ma olen küll õiges kohas. Jehova tunnistajate juures nad ainult rääkisid. Aga siin on midagi üle loomuliku, et kui Jumalaga on tegu, siis Jumalaga peab olema asi üle loomulik. Ja et see on õige asi. Et ma tundsin oma südames, et see on õige asi. Ja siis kõigest sellest närveldamistest ja asjadest oli mul hakkas pea valutama. Ja siis pärast, noh, kuna Annes oli ka just Jumala juurde tulnud ja siis ta ka luges hästi palju ja ta oli ka otsast otsani täis ja pakatas nendest uutest teadmistest, siis ta jagas minuga ja ütles, et nüüd kui sa oled Jumala laps, et sulle kuulub ka tervis Jeesuses. Et Jeesus on surnud sinu eest, ta on lasnud peksta ennast, et sina oleksid terve. Nii et sulle ei pea sa pea valutama. Ja siis ma mõtlesin, et vau, kui see nii on, siis ma okei, ma usun seda. Ja nii kui ma niimoodi mõtlesin, oli peavalu nagu nuaga ära lõigatud. Ja siis ma mõtlesin küll, et no, ja siis, no, siis oligi nii, et need emotsioonid olid täiesti üle ääre igat pidi, et ma olin nii õnnelik. Noh, kui nüüd keegi küsib, et kas sa siin enam ei ole õnnelik, siis noh, niimoodi ei saa öelda, et ma olen, ütleme niimoodi, et nüüd ma olen küpselt õnnelik, et ma ei ole enam selline nagu kutsikas, aga et see rõõm, see sisemine rõõm ja teadmine ja kindlus ja see, et ma ei pea surma kartma, et see ei ole kuugi kadunud, see on täiesti olemas ja et pärast seda siis ma sain pühavaimuga ristitud ise, hakkasin keeltes rääkima üks paar kuud pärast seda. Sellepärast, et tolla ajal ei olnud sellist asja, et nüüd, et mis hiljem nagu tuli, et paneme sulle käed peale, et sa saaksid hakata keeltes rääkima pühavaimuga ristitud. See tuli kõik nagu iseenesest, et ma olin koos teistega, kõik ümberringi rääkisid ja mina ei rääkinud. Ja siis ma mõtlesin, et oi, et mina olen vist üks juke vana patune siin teiste hulgas, et minul seda ei ole, et teistel kõigil on. Ja siis, aga ma hirmsasti tahtsin seda ja siis ma hakkasin lihtsalt teiste järgi rääkima, proovisin niimoodi. Aga tegelikult, mis see on see, et sa astud usus välja, et sa hakkad midagi tegema omas jõus ja siis Jumal lõpetab selle oma väes. Ja oligi nii, et kui ma hakkasin rääkima, siis ma lausa nägin ühte jõge, mis tuli mulle taevast ülevalt kaela. Ja siis oli nii, et siis see nagu plahvatas mu sees ja siis ma ei saanud pärast enam, ma arvan, et ma vist 6-7 tundi rääkisin jutti, et ma ei saanud pidama enam. Et see oli selline ka päris võimas kogemus ja kõige selle keske oli suur rõõm ja rahu ja pärast seda tulid katsumused muidugi.
Külalise stuudio.
Aitäh sulle, Helen, jagamast oma päästetud saamise kogemust ja see on täiesti erakordne. Iga inimese lugu on erinev. Iga inimese lugu on ehtne ja jääb üle imestada ainult seda Jumala armu, kuidas ta leiab tee iga inimese südamesse ja see ei ole nagu mingi valemi täitmine või mingite tingimuste täitmine nii-öelda, vaid see on selline südame keel, et Jumal ise tõmbab inimest ja kui inimene sellele vastab, see kuidas Jumal tõmbab või kuidas see inimene vastab, igal ühel võib see olla oma moodi, aga inimene teab ilmeksimatult, minust on saanud Jumala laps, kõik on täiesti teist moodi. Ja kui ma su juttu enne kuulasin, siis mõtlesin ka selle peale, et kujutad ette, Jumal kõneleb isegi, kui inimesed räägivad mingitest, ma ei tea, mis imelikest asjadest viinapudeli juures, aga nad räägivad Jumalast, nad räägivad Jumala asjadest ja neil tegelikult on väga sellist olulised küsimused, et isegi seal saab Jumal teha oma tööd ja isegi neist saavad ühel hetkel Jumala lapsed. Kuidas su elu läks siis edasi? Sinu vend oli ka just saanud usklikuks. Kindlasti oli teil hästi palju küsimusi, et nüüd kogu oma elu mõtestada läbi Jumala, sest tega uske ei ole ju selline asi või ütleme kristlaseks olemine ei ole ju selline asi, et see on see, millega sa tegeled oma vabal ajal või nädala vahetust, et kui inimene on tõeline usklik, siis see ju defineerib ja mõjutab kogu tema elu.
Jaa, no ütlemegi nii, et selleks, et saada tugevaks, ongi vaja katsumusi ja nagu ma lõpetasingi, et siis tulid katsumused. No esiteks minu ema ja isa, no nendel ei olnud kunagi olnud kogemusi kristlastega. Nende jaoks kristlased olid hullud, sekt ja et nüüd nad arvasidki, et nüüd nende lapsed ongi mingi sekti küüsi langenud.
Ja ega seda ei saa neile ka pahaks panna,
ei,
sest... See oli nende kogemus, õigemini, et neil puudus selline kogemus Jumalaga ja kuidas sa seletad ära inimesele, kes ei ole ise Jumalat kogenud, mis tähendab kogeda Jumalat või saada Jumala lapseks. Ega seda ei olegi võimalik lõpuni ära seletada, seda peab ise kogema.
Ja noh, eks nemad olid oma nooruses kõvasti ajuloputus saanud ka, nõuka aeg ikkagi tegi oma töö ja sellepärast oligi väga raske ja noh, See oli see aeg, kui ma lõpetasin just keskkooli. Ma planeerisin minna ülikooli, käisin juba seal ettevalmistuskursustel. No ja kui ma sain päästetud, siis ma teadsin, et see ei ole minu tee. Ja selles mõttes ma saan oma vanematest täiesti aru, et kui sa ikkagi, no iga vanem tahab, no ma arvan vähemalt, mina küll tahan, et minu lapsed kõrghariduse saavad ja et oleks nagu kindlad asjad nende elus. Aga nüüd, kui su laps on äkki mingis sektis, Ja ta ütleb, et ta ei lähe ülikooli ja üleüldse ta ei tea, mis ta edasi teeb, siis ma läheks ka paanikasse. Nii et takkajärgi ma üldse ei pane vanematele seda pahaks, kuigi sel hetkel mul oli väga raske. Et ema ütles, et sa pead kuskile minema õppima, no et sa ei saa lihtsalt kodus olla ja mitte midagi teha. No ühest küljest ma olin nõus taga, aga teisest küljest tagantjärgi ma tean, mul oli vaja aega, et tegeleda väga sügavalt meelte uuendamisega. Ja selle ajal ei olnud piiblikoole, kuhu minna. Need tulid hiljem. Ja siis ma, noh, ma teadsin, et ma ei taha kuskile kooli minna praegu. Ja samas ma teadsin, loomulikult ma ei saa ka kodus olla päris, et siis peaks nagu tööle minema või midagi tegema. Aga ma ei tahtnud ka sellist tööd, et ma 8 tundi ainult raban tööd, et ma nagu, noh, matun selle töö alla. Et mul oli vaja aega ja siis, no aga ema ikkagi käis peale ja siis ta lõpuks sokutas mu ühte kooli, lillekasvatuskooli, kus ma siis, ma mõtlen praegu tagant järgi, et see oli nagu kõige, noh, tegelikult mulle üldse ei meeldi mulla tööd ega muud sellised asjad, mõnele inimesel väga meeldi, mulle ei meeldi. Aga siis ma suutsin seal käia mingi paar kuud. Ja selle ajal, noh, ma muidugi üritsin kõigile ja kõigele evangeeliumi kuulutada. Seal, ma mäletan, kasvuhoones üks tüdruks sai päästetud ja siis õpetaja kutsus mu välja, ütles, et ma ei tohi enam rääkida kellegile midagi. Ja noh, üldiselt oli mul raske ja ma teadsin, et üleüldse ma ei peaks seal olema, et see ei ole praegu see, mis ma teha tahan ja siis ma tulin sealt lihtsalt ära päeva pealt. Ja noh, siis läks põrgu lahti täiesti. Et kutsuti seal kogu mu suguselts kokku ja siis võeti mind nii läbi, et ma arvan, ma sain närvišoki. Aga noh, ikkagi ma tagasi ei läinud ja siis ma lihtsalt otsisin endale ühe töö, et ma olin koristaja õhtuti. Ja päev läbi ma olin kodus, kui ema isa ära olid ja kui nemad koju jõudsid selleks alaks, olin mina läinud, nii et me ei kohtunud väga tihti. Ja niimoodi see kestis üks pool aastat, ma arvan, aga minu jaoks oli väga hea aeg selles mõttes, et kui ma ärkasin hommikul, siis ma põhimõtteliselt kuni õhtuni ma ainult lugesin sõna, ma ülistasin Jumalat ja ma rääkisin Jumalaga ja sest nii palju asju oli vaja minu elus korda panna, minu mõistuses meelt uuendada. See kõik oli minu jaoks nii uus ja ma ei teadnud nii palju asju ja mul oli vaja kõiki neid asju teada saada.
Mul on üks küsimus siin kohal. sa ju tegid seda kõike sellepärast, et su süda sundis sind niimoodi tegema või ütleme, sul oli see tõmme. See ei olnud see, et ma nüüd pean võtma aega, ma nüüd pean otsima Jumalat, peaks ikka lugema piiblit, et need on minust kaks täiesti erinevat asja. Sinu jaoks see oligi, et võt see ongi, mida sa tahad teha.
Ja ikka. Ma üldiselt olen väga vilets neid asju tegema, mida ma pean tegema, et ma ikkagi alati üritan neid asju teha, mis ma nagu tean oma sees, et ma pean tegema. See oli nälg, see oli see vaakum, mis mul oli aastatega tekinud ja see vaakum tuli ära täita lihtsalt, et see oli täpselt niimoodi, et see lihtsalt nagu, ma olin nagu käsne, et ma imesin sisse ja selle ajal käis elusõnas see Johnny Carson, ehk siis nüüd on ta Johnny Foglander ja tal olid need õpetuskassetid ja siis ma neid kuulasin ja noh, Kenneth Hagani raamatud ja noh, ikkagi piibel lugesin seda mitu korda edaspidi ja tagurpidi läbi, et see oli selles mõttes hea aeg, kuigi samas hästi raske, sellepärast, et kuna mina läksin Harta kogudusse ja ma sattusin just üks koosolek pärast seda, kui nad olid jagunenud kaheks, ühed, kes siis ei tahtnud ära sõita ja teised, kes tahtsid ära sõita.
Kuhu sõita?
Välja sõita, see oli siis see Harta 87, Jumal andis ilmutuse Hubert Jakobsile, et see on nagu vaimne akt, et selleks, et Eesti saaks Nõukogude Liidust vabaks, nad peavad selle vaimse akti tegema ja ütlema lahti Nõukogude kodakondsusest, mis tähendab seda, et nad saadetakse maalt välja ja et nad on valmis kõik oma tööd ja elamised maha jätma ja minema võõrale maale, ei tea kuhu, et sellel nad teevad. Ja siis teine pool selle ajal otsustas, noh, ütleme nii, et olidki osad, kes tundsid, et nad peavad seda tegema ja osad, kes tundsid, et nad peavad siia jääma. Ja ma usun, et mõlemal oli õigus. Ja mina sattusin, vaid see oligi see, et ma teadsin, et ma ei pea veel tulema kogudusse ja ma sattusin just sellele koosolekule, mis oli üks koosolek pärast seda, kui nad olid kaheks läinud. Ja mina sattusin just nende hulka, kes olid ära sõitjad. Ja sellepärast, noh, minu jaoks oli loomulik, et kui nemad lähevad, siis ma ka lähen. Ja sellepärast ka nagu ei olnud mõtet midagi permanentset otsida või kooli või tööd, et ma ei tea tuleviku. Aga Jumalal oli minu jaoks varuks see, et ma olin alajaaline ja mu ema ei lubanud mul minna ja juma pidingi siia jääma, aga noh, tolle hetkel ma veel ei, minu jaoks oli kõik nii uus, et ma tegin täpselt seda, mis teised ees tegid. Nad kõik sõitsid välja kogud, läksid ära Eestist. Koguduse tuumik, koguduse juhtkond läks ära ja siis jäi siia alles siis ainult mingi väike hulk meid, beebikristlasi, noh, ja tuli kuidagi hakkama saada ja ellu jääda.
Armastus mulle
Seda ma peaks veel mainima, on see, et kui ma sain päästetud ja tulin kogudusse, siis meil oli selline noorte palvegrupp, ütleme nii, Hannes Ermaküla kodus, tema vend oli seal ja siis seal oli veel terve hulk noori ja iga kolmapäev oli meil palve koosolek. Me palvetasime, iga kord me palvetasime ühe Eestima linna pärast. Siis ma nägingi esimest korda sellist vaimuspalvet, kus hoiati ja hüüti ja profeteeriti ja see oli kõik hästi selline tuline. Ja siis laupäeval me sõitsime sellesse linna. Lihtsalt läksime kuskile tänava nurgale, hakkasime laulma oma laulusi, mis me sellal koguduses laulsime. Ja siis meil oli kellegi, kes mida tunnistas oma päästetud saamist ja siis kellegi oli veel sõnum seal. Inimesed said ikka kümnete ja kümnete kaupa päästetud. Ja see oli üks väga hea treening alguse kohta, et kui sa oled päästetud seal võibolla kuu aega, minna kohe välja kuskile Raekoja platsile ja sa pead oma tunnistuse andma ja sul on sajad inimesed ümber, see on selline hea treening.
Need olid väga erilised ajad ja ma võin tõesti omast kogemusest ka öelda, et kuigi, kui niimoodi kristlased tänaval laulsid ja rääkisid, oli neid, keda see häiris, siis tõepoolest oli ka neid, keda Jumal just seda kaudu kutsus. Tänapäeval on kuidagi olukord hoopis teistmoodi, et võibolla väga vähesed tuleksid sellise evangelisatsiooni kaudu, et aga Jumal saab anda neid viis, et kuidas jõuda nende õigete inimesteni, kes on valmis või võõralt kuulma evangeelset sõnumit?
No ma arvan, et ongi igaks asjaks on aeg Jumala kuningriigis ja et me peame lihtsalt koos temaga käima ja tegema just seda, mis hetkel ta tahab, et me teeksime. Ja no ütleme nii, et pärast seda ongi olnud hästi pikalt, no see nagu hääbus ära, et üritasime küll sama asja teha hiljem, aga selles ei olnud seda enam, mis varem. Ja siis ongi olnud päris pikalt selline, kuidas ma nüüd nimetan. Ma ei saa öelda, et see päris nagu kõrbeaeg on. Sellepärast, et on palju, väga palju asju juhtunud ja aga ütleme nii, et Jumal on nagu pigem kogudust sisemiselt tugevdanud ja sel ajal meil ei olnud väga palju õpetust. Aga vahepeal on väga palju head õpetust saadud. Ja on nagu saadud nagu tugevaks eespidi ja ma usun, et me praegu oleme küll sellises punktis, et Jumal on midagi väga võimast tegemas. Et see on nagu praegu nagu esimesed tilgad või sellised, et see, mis oli, jääb täiesti varju sellega, mida Jumal plaanib tegema hakata. Nii et me ei pea halvasti suhtuma või kuidagi põlgusega suhtuma nendesse aegadesse, kus võibolla väga palju ei sünni, sellepärast, et on aegu, kus Jumal just nimelt tegeleb meie karakteriga. Ja need karakteriga tegelemised ei juhtu ühe tunni või paari päevaga või isegi ühe aasta või paari aastaga, vaid sageli on vaja pikki aastaid, et meiega tegeleda, et me õpiksime teda usaldama erinevates olukordades.
Külalise stuudio.
Milline osa on olnud muusikal sinu kristlaseks olemise ajal? Ehk et erinevad ülistuslaulud või muusika, mis on tehtud Jumalale, kas sellel on kuidagi väga oluline koht olnud sinu elus või on see pigem lihtsalt selline tore asi, mis ka on olemas?
Ei, seda ma ei saa öelda, et see on lihtsalt tore asi, mis on olemas, sellepärast, et ülistus ja muusika on Jumala juures üks tähtsamaid asju. et see sama see pool aastat, kui ma seal kodus olin, siis ma ka kuulasin ülistusmuusikat ja see alati aitas mul siseneda Jumala ligiolusse. Et mulle meeldibki kuulata just selliseid laule või muusikat, milles on nagu igavik. Et mõnes inimese hääles on igavik. Ma ei oska seda seletada, et kui ta laulab, kui ta suu lahti teeb, siis sa oled kohe nagu Jumala ette transporditud. Nii et Hannes ja Koo on mind puudutanud läbi aastate. Et see on olnud üks selline ülistus, mis on alati mind Jumala trooni ette viinud.
Ja see nagu tõmbab või kutsub sind tulema Jumala ette ja avama südant.
Et muusika on hästi tähtis.
Yeah.
Helen, mida sa teed väga rasketes olukordades? Et on ju, me teame asju, mida me peame tegema, kui meil on raske. Me peame palves Jumala poole pöörduma, paluma, et Jumal aitaks, Jumal sekkuks või ära tunnetama, mida Jumal meile sellel hetkel ütleb. Teoorias kõlavad need asjad paremini kui sellel hetkel, kui see olukord on käes ja peaks neid teooriaid rakendama.
No tegelikult nendes olukordades selgubki, mis materjalist sa tehtud oled, ega ennem teada ei saagi. Nii nagu Peetruski, et kui viimane õhtu söömaaeg oli ja Jeesus ütles, et kõik jätate mind maha, siis Peetrus ütles, et mina küll ei jäta. Sellepärast, et ta ei olnud selles olukorras olnud ja ta ei teadnud tegelikult, mida võib teha teadmatus, mida võib teha hirm, mis neid siis tabas, kui Jeesus kinni võeti. Ja kuidas nad siis käitusid. Et on olnud minu elus ikka väga palju igasuguseid olukordi läbi aastate, kus on pandud proovile mind. Ja see fakt, et ma olen ikkagi veel siin ja ma olen ikkagi olemas, ma arvan, et see räägib ja see julgustab mind. Et kui ma olen siiamaani koos Jumalaga kõigest läbi tulnud, et siis ma tulen ka edaspidi läbi. Kohe alguses oli raske see, et kui ma tulin päästmisele, siis oli hästi palju noori koguduses. Ja ütleme nii, et mõned kuud ja ütleme edasi aastaid hiljem, ma järjest näen, kuidas paremalt ja vasakult kõik, kes enne mind on olnud, kukuvad ära ja kes on hiljem tulnud hästi paljud minu lähedased, kes olid veel tulisemad kui mina, ühel hetkel nad pöörasid Jumalale selja ja läksid minema.
Aga huvitav, mis see põhjus võib olla? Kas see võib olla see, et nad on kuidagi lihtsalt emotsiooni pinnalt tulnud? Nad tahtsid ka olla selles seltskonnas, kus oli väga põnev ja huvitavad asjad juhtusid, aga nad võib-olla oma südames lõpuni ei olnud pöördunud Jumala poole või nagu räägib Piibel, et see seeme sai külvatud sellisele maapinnasele, kus ta ei saanud juurduda, et võib-olla on seal kuskil põhjus.
Kindlasti on hästi palju erinevaid põhjuseid.
Vahest ongi lihtsalt see, et kui inimesel on nii raske, et ta lihtsalt jääb nende raskust alla, ta ei taha minna ära, aga ta läheb siiski. Mulle meenub keegi kunagi ütles, et ta läks Jumala juurest ära just kui nii, et süda hüüdis, et isa ma tulen tagasi, aga mul on nii raske, ma ei oska mitte midagi teha, ma ei saa hakkama. Ja ühel päeval ta tuli taas tagasi. Aga kuidas siis ikkagi saada rasketes olukordades hakkama nii, et mitte ära langeda usust ja Jumalast?
No vaat, see ongi see, et ma usun, et me saame kõik teha sellise otsuse juba ette, enne kui need olukorrad tulevad, et ükskõik, mis ka ei ole, et ma otsustan, et ma usaldan Jumalat. Et hästi lihtne on olla väga tubli ja kõik õieti teha, kui kõik olukorrad jooksevad niimoodi, nagu sa oled oodanud, kõik stsenaariumid lähevad nii, nagu sa tahad. Aga kui ei lähe nii ja kui juhtuvad sellised asjad, millest sa aru ei saa, siis mida sa teed? Et siis ongi nagu meil valik, kas me kibestume, kas me süüdistame Jumalat, teisi inimesi, läheme minema või läbi pisarate me ütleme, et Jumal, ma ei saa aru, ma ei tea, mis toimub, aga ma otsustan, et ma usaldan sind. Ma tean, et sinus ei ole probleem ja et kui ma sinust kinni hoian, siis ma tulen sellest läbi.
Ja ilmselt enamiku meist ei ole tabanud Iobi kannatused, et sellel mehel ikkagi tõmmati vaip totaalselt alt ära. Ja meenub ka piibli sõna, mis ütleb seda, et teid ei ole tabanud muu kui inimlik kiusatus ja te ei ole veel vereni vastu pannud patuga võideldes. Et võib-olla mõni kuulaja, kes mõtleb, et mul ei ole olnud suuri raskusi, siis noh, tänu Jumalale, et ei ole olnud, aga see ei tähenda seda, et raskused ei võiks tulla ja ütleme paljalt sellelt pinnalt otsustada, et noh, mis see siis on, ikka käin koos Jumalaga. Need sõnad ei oma nagu nii palju kaalu kui need sõnad, mida ütleb üks inimene, kes on käinud suurtest raskustest läbi ja ta ütleb, et jah, mul oli raske, aga ma hammastega hoidsin Jumalast kinni.
No jah, et ma usun, et iga üks, kes on kauem kristlane olnud, et iga ühel on olnud tegelikult selliseid aegu ja olukordi, kus tegelikult inimlikult kõik karjub su vastu, et ei ole mõtet enam edasi minna, et sul on 100 põhjust süüdistada Jumalat, 100 põhjust. Aga siis sa oled nagu Peetrus ütled, aga isand, et kuhu mul on minna, et sinul on igavese elu sõnad. sinul on kõik see, mida mul vaja on, milleks ma üldse olen tulnud. Ja ma usun, et samamoodi kui Jeesus oli risti peal, siis tema jõudis ka sellesse punkti lõpuks, et ta küsis, et isa, et miks sa oled mu maha jätnud. Võibolla ta ei eeldanud, et ta lausa midagi sellist kogeb, et ta isegi ei tunne enam Jumala ligiolu seal, et ta arvas äkki, et ta saab ikkagi koos Jumalaga sellest asjast läbi, aga selles stsenaariumis oli see tõesti see, et Jumal pidi ta täiesti maha jätma, et ta pidigi olema seal üksi, aga ta ei kibestunud, ta ei süüdistanud Jumalat, ta lihtsalt küsis, miks sa oled mind maha jätnud ja ta suri nagu mees ja tänu sellele see käivitas ühe ülestõusmise väe. Ja samamoodi ma usun, et ka meie elus, et kui me lõpuni otsustame, isegi kui me ei saa aru, mis toimub, otsustame Jumalast kinni hoida ja siis see käivitab ühe ülestõusmise üleloomuliku väe meie elus, mis toob meid läbi.
Ei tasu ju unustada, et me ei seisa omast jõust või meil on tugev tahtejõud ja tänu sellele me jääme püsima, vaid tegelikult ikkagi Jumal annab armu, täpselt. Sest kui Jumal ei annaks armu, siis ei jääks mitte keegi püsima.
Jah. Ja alandlikud saavad armu, nii et kui me olemegi tema ees alandlikud, et me ei ole nagu Peetrus, et jaa, et kui ka kõik teised jätavad maha, et siis mina ei jäta, vaid oleks võinud hoopis võibolla küsida, et Jumal, et mida ma saaks teha, et see ei juhtuks, aga ta ei küsinud seda, kuigi Jeesus pärast aitas neid ja ütles, et valvake ja palvetage, et kiusatus ei tabaks teid. No uhkus ajas Peetruse upakile selles olukorras, ma arvan. Ja see on hea õppetund meile.
Kas sul on tulnud seista mõnikord ka mõne inimese kõrval, kes on läbi minemas oma elu ilmselt kõige suuremast raskusest?
On ikka. Ja noh, siis ongi väga sageli. Ma tunnengi, et mina ei oska enam midagi teha. Et ma olen see, kes ma olen ja Jumal, et kui sa saad midagi minu läbi teha, siis tee, et ma lihtsalt olen.
Aga mida sa oled saanud siis teha selle inimese jaoks?
Noh, eks ma olengi läinud näiteks, ükskord ma läksin Ameerikasse teise maailma otsa selle inimese juurde ja lihtsalt olin temaga koos, veetsin temaga aega. Seal oli perekonna probleemid ja tal oli raske, et noh, ma ei tea nüüd, kas ma nüüd tõeliselt teda aitasin kuidagi või mis iganes, aga ma vähemalt olin seal tema jaoks olemas.
Teinekord ongi raskustes see just, et sa oled olemas, oled kõrval. Piibel ütleb isegi, et nutke nutjatega, kui on tõesti, ma ei tea, lein või sa oled ta kõrval. Ei ole see, et sa pead kohe mingi kõige parema...
Vastuseid leidma.
Just ja. Nimelt, et me teinekord tunneme mingit püha või jutumärkides püha kohustust kõikidele asjadele vastuseid anda, aga tegelikult meil ei ole kõiki vastuseid. Need on vaimus olemas, need on Jumala käes, need vastused olemas, aga kui Jumal meile neid vastuseid ei anna või ta ei ole neid oma sõna kaudu meile ilmutanud, siis me ei peaks huupi pakkuma omast heast tahtest vastuseid. Ja teinekord tõesti, lihtsalt oled selle inimese kõrval ja palud ja ootad, et Jumal teda trööstiks ja aitaks ja kui Jumal näitab midagi, et tuleks teha, kas midagi konkreetselt palvetada või minna võibolla kuskile või teha midagi, et siis saab seda teha.
Vahest see kuulamine on isegi olulisem, et inimesed räägivad ise endale vastuseid, kui nad saavad rääkida, kui keegi kuulab neid. Ja ma olen näinud, noh, ise enda elus ka, et näiteks oma abikaasaga oligi alguses, kui mul oli mingi mure, et siis ma tahtsin nendest asjadest rääkida ja siis tema ütles algul, et ära virise nii palju, aga siis ta pärast sai aru, et ma ka tegelikult räägin endale lõpuks vastuseid ja siis ta on õppinud nüüd olema selline aktiivne kuulaja ja see meile väga hästi sobib, et mina saan lahendusi selle läbi.
Tänane saade on taas üks sellistest, kus aeg läheb nii, et ei panegi tähele. Istud ja kuulad ja vahepeal mõtled kaasa, mõte jookseb oma soodu, aga tänane saateaeg on üsna otsa korral. On sul mõni sõnum öelda veel pereraadio kuulajatele siin saate viimases osas?
Põhiline, mis mind on alati aidanud, on see lause, et ära kunagi anna alla, et sa ei tea, mis homme juhtuda võib. Tavaliselt kõige pimedam aeg on enne päikse tõusu. Nii et hoia Jumalast kinni ja ükskõik, mis ka ei toimu su elus, koos Jumalaga sellel olukorral ei ole kunagi viimane sõna. Jumalal on viimane sõna.
Aitäh, Helen Eskor, tänasesse saatesse tulemast, jagamast oma lugu ja kuidas on olnud sinu teekond koos Jumalaga läbi selle elu. Ja tänases saates on kõlanud muusika Hannes Nõlvaku CD-plaadilt erinevad toredad ülistuslaulud ja lõpetuseks jääb ka kõlama üks lugu Õnnistussõnad. See oli saade Külalise stuudio, minu nimi on Margit Prantsus, rõõmsa jälle kohtumiseni.
Külalise stuudio. Peace.